Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, viime kerralla, muistatte, viikko sitten kun olimme täällä, niin totesimme, että Jumalan sana varoittaa meitä enemmän sellaisesta uskonnollisuudesta, joka on luopunut Jumalan sanan totuudesta, kuin suorasta Jumalan kielteisyydestä. Sillä tällainen, jossa on siteeksi Jumalan sanaa, jossa on jumalisuuden muoto, jossa on evankeliumi, joka näyttää hyvältä, se eksyttää ihmisen paljon helpommin kuin aivan tällainen avoin kielteisyys ja avoin valhe. Näin siis totesimme viime kerralla. Ja sen tähden, kun tänään tutkimme tätä aihetta, niin pankaamme mieleemme ne asiat, jotka tulevat esiin, ja ne syyt, tai ainakin osa niistä syistä, jotka ovat johtaneet tähän nykyiseen tilanteeseen kristikunnassa. Luen johdannoksi Jeremian kirjasta luvusta 2, jakeen 21. Minä olin istuttanut sinut jaloksi viiniköynnökseksi puhtaimmasta siemenestä. Kuinka olet muuttunut minulle vieraan viinipuun villiköynnökseksi? Näin Jumala kysyi profeetta Jeremian kautta muinaiselta kansaltaan. Kysymyksessä oli mysteerio, salaisuus. Miksi hedelmät hyvästä siemenestä huolimatta olivat huonoja? Miksi kansa oli luopunut elävästä Jumalasta? Miksi se rupesi seuraamaan pakanain tapoja? Kun siirrymme Uuteen testamenttiin, niin me saamme vastauksen tähän kysymykseen vertauksessa, jonka Jeesus esitti miehestä, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta kun aika kului, niin laihon kypsyessä huomattiinkin sen sisältävän runsaasti lustetta, eli valhevehnää. Tästähän kerrotaan Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, tuossa vertausten luvussa, jakeessa 28. Ja seuraavasti. Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Siis sen valhevehnän, eli lusteen kylvämisen. Tämä pitää paikkansa myöskin kristillisen kirkon kehitysvaiheessa ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikana. Vaikka evankeliumin hyvä siemen oli apostolien toimesta jo Paavalin aikanakin levitetty, kylvetty varsin laajalle, niin se ei kuitenkaan saanut rauhassa kasvaa ja vahvistua kantaakseen vain hyvää hedelmää. Sen rinnalle nousi ennen pitkään valhevehnä, luste, jonka vihamies oli kylvänyt. Ja tämän seurauksena kirkon eli seurakunnan luonne muuttui aivan täysin. Siitä kehittyi laitoskirkko, jota hallitsi papillinen järjestelmä. Evankeliumin oppi turmeltui ja pelastus tuli merkitsemään enemmän kirkon oppien totena pitämistä kuin evankeliumin uskomista ja Jeesuksen Kristuksen vastaanottamista. Ja seurauksena tästä oli siveellisen tason madaltuminen. Kirkosta tuli enemmän poliittinen puolue kuin pyhien yhteys. Kun seuraamme tutkijoiden vastauksia tähän asioihin, tähän kysymykseen, mistä se johtuu, niin he vastaavat oikeastaan vain yhdellä sanalla. Ja tuo sana on kompromissi. Ja tämähän puolestaan merkitsee molemmin puolista myönnytyksin aikaan saatua ratkaisua. Eli toisin sanoen, kristillisyys teki kompromissin pakanuuden kanssa. Ja näin oli laita jo muinaisen Israelin kohdalla. Ja näin kävi myöskin varhaisen kristillisen seurakunnan. Kompromissi oli tulosta pakanallisten käsitysten sekoittumisesta kristillisiin oppeihin. Tämä ei tapahtunut suinkaan yhtäkkiä. Se tapahtui vähitellen aivan kuin huomaamatta. Ja aluksi, näin historia selvästi osoittaa, kristinusko ja pakanus kohtasivat toisensa katkerassa kamppailussa, katkerassa taistelussa. Nimittäin, kun ajattelemme Jeesuksen ylevää siveysoppia, jota apostolit julistivat, ja sitä vertaamme pakanuuteen, niin siinä oli suuri ero, ja sen tähden kamppailu käytiin. Mutta raja pakanuuden ja kristinuskon välillä alkoi kuitenkin vähitellen käydä epäselväksi. Se alkoi hämärtyä. Kirjassa Suuri taistelu, joka kertoo erittäin suurimmoisella tavalla tästä kehityksestä, sanotaan seuraavasti. Miltei huomaamatta pakanalliset tavat löysivät tiensä kristilliseen kirkkoon. Mukautumisen ja sovittelun henki väistyi hetkeksi kirkon joutuessa ankariin vainoihin pakanuuden aikana. Mutta kun vaino lakkasi ja kristinusko sai astua kuninkaiden kartanoihin ja palatseihin, se vaihtoi Kristuksen ja apostolien nöyrän yksinkertaisuuden pakanallisten pappien ja hallitsijoiden ylpeään komeuteen. Ja Jumalan vaatimusten sijaan se asetti inhimilliset teoriat ja perinnäissäännöt. Konstantinuksen nimellinen kääntyminen 4. vuosisadan alkupuolella herätti suurta riemua. Ja maailma asteli kirkkoon vanhurskauden viittaan naamioituneena. Turmeluksen työ edistyi nyt nopeasti. Pakanuus, joka näytti joutuneen häviölle, olikin tullut voittajaksi. Sen henki hallitsi kirkossa. Sen opit, menot ja taikauskoiset käsitykset olivat yhdistyneet Kristuksen seuraajiksi tunnustautujen uskoon ja Jumalan palvelukseen. Näin siis suuremmoissa kirjassa Suuri taistelu, jonka sivumäärä on 54-55. Viime viikolla eräs henkilö soitti minulle täältä Tampereen kaupungista. Hän on erittäin huomattavassa asemassa oleva henkilö. Ei vain täällä kaupungissa, vaan myöskin koko meidän yhteiskunnassamme. Ja hän muisteli, että hän vuosia sitten antoi lahjaksi isälleen erään kirjan. Hän ei muistanut enää kirjan nimeä, mutta hän kertoi sitten hieman, mitä se kirja sisälsi. Hän oli sitä selannut itse. Ja niin sen perusteella, mitä hän muisteli kirjan sisällöstä, arvasin, että se on kirja Suuri taistelu. Ja minulla oli ilo ja etuoikeus viime viikolla toimittaa tälle henkilölle tämä kirja. Nimittäin se hänen isänsä kirja, isän kuoleman jälkeen, oli kadonnut. Ja nyt poika, joka jo on itsekin kohta eläkepäivissä, hän on kiinnostunut tällaisista asioista. Ja hän sai tämän hyvän kirjan, josta tämä lainaus muun muassa oli poimittu. Toivottavasti kirja tekee myöskin tehtävänsä. No niin, siis tällä tavalla pakanuus ja kristinusko kohtasivat. Ja pakanuus tuli miltei huomaamatta vanhurskauden viittaan naamioituneena kirkkoon, eli seurakuntaan. Ja näin toisetkin tutkijat sanovat. Kun ajattelemme tätä, niin meidän on ymmärrettävä, millaista oli tämä varhaiskristillinen pakanuus. Nimittäin se ei suinkaan ollut vain jotakin alkeellisuutta ja tietämättömyyttä. Ja kun ajattelemme sitä, niin ensinnäkin tässä pakanuudessa oli korkealle kehittynyt niin sanottu hellenistinen kulttuuri. Siitähän ovat muistomerkkejä muun muassa tämä Partheonin temppeli Ateenassa, jota monet turistit Suomestakin käyvät katselemassa. Samoin Pantheon Roomassa, Artemiin temppeli Efesossa, jonka vuoksi Paavalikin joutui vaikeuksiin. Samoin Rooman Kolosseum, sekin rakennelman noilta ajoilta. Ja myöskin lukuiset kuuluiset veistokset ovat niin ikään niiltä ajoilta. Samoin roomalaiset kylpylät, Rooman senaatti, joka oli hyvin kuuluisa. Siis pakanuus ei suinkaan ollut sama kuin tietämättömyys ja alkeellisuus, vaan kulttuuri oli korkealle kehittynyt. Mutta on merkille pantavaa, kun tutkii kirkkohistoriaa, että tämä kaikki kätki sisäänsä erittäin syvän siveellisen ja uskonnollisen turmeluksen. Nimittäin Rooman valtakunnan alueella olleet pakanalliset temppelit olivat samalla myöskin bordelleja. Näin historia aivan selvästi kertoo, joissa oli ilotyttöjä, käyttääksemme tällaista nykyaikaista kieltä. Ja Korintossa sijaitsevassa Afroditten temppelissä oli ainakin 1000 tällaista orjatyttöä, jotka harjoittivat tätä prostituutiota. Se kuului siis tähän pakanalliseen uskontoon. Nimittäin siveettömyyttä ei vain sallittu, vaan sitä pidettiin jopa ansiona. Ja tältä pohjalta me hyvin ymmärrämme, miksi Paavali esimerkiksi korintolaiskirjeessä puhuu kristityille niin paljon näistä asioista. Itse murhat olivat yleisiä noina aikoina, ja niitä pidettiin suorastaan urhollisuuden merkkinä. Samoin vastasyntyneiden heitteelle jättö oli hyvin yleistä. Avioliittositeet olivat hölliä. Ja tuo sana, jota Paavali lainaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15. luvussa, oli ajan sana: syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Tätähän Paavali lainaa puhuessaan ylösnousemuksesta. Hän sanoi, että ellei ylösnousemusta ole, niin silloin ne pakanat, jotka sanovat näin, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme, he ovat oikeassa. No niin, ihmiset olivat raakoja ja lähimmäistensä kärsimykselle tunteettomia. Paavali antaa tästä pakanuudesta myöskin kuvan roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Voitte siitä lukea. Muuten kun ajattelemme näitä piirteitä, joita tämä varhaisten kristillisten vuosisatojen pakanuus, jonka kanssa kristinusko joutui tekemisiin, ajattelemme niitä piirteitä ja vertaamme nykyaikaan, niin piirteet ovat hämmästyttävän pitkälle samankaltaisia. Siveettömyys, itsemurhat, avioliittositeet ovat höltyneet, piittaamattomuus elämästä, aborttien ynnä muiden muodossa. Siis hyvin pitkälle samankaltaisessa ajassa elämme tänään. Kun apostolien tekojen 19. luku kertoo siitä vainosta, jonka kohteeksi Paavali joutui sen tähden, että kuuluisan Artemis-temppelin ja sen jumalattaren Dianan kuvia myyvät kultasepät olivat joutuneet vaikeuksiin, niin tämä antaa myöskin kuvan siitä pakanuudesta, kuinka siellä palveltiin epäjumalia. Ja tästä syystä, koska kristityt kieltäytyivät palvelemasta epäjumalia ja kumartamasta keisaria, jota palveltiin jumalana, siitä syystä tuli lukuisia vainoja, jotka olivat kuitenkin useimmat luonteeltaan paikallisia ja lyhytaikaisia. Joku tutkija on tullut siihen tulokseen, että vuosien 64 jälkeen Kristuksen ja 313 jälkeen Kristuksen välisenä aikana oli 189 vainon vuotta kristittyjä kohtaan ja 120 rauhallista vuotta. Tuhansia surmattiin. Monet pakenivat erämaahan ja lukuisat joutuivat villipetojen eteen Rooman Kolosseumilla, niin kuin olette varmasti lukeneet. Ja sinnehän on pystytetty risti nykyään Kolosseumin reunalle. Ja se on ikään kuin siellä symbolina, kristittyjen veri on siemen. Siis pakanuus yritti tuhota kristinuskon julmuudella, mutta se ei onnistunut. Silloin vihollinen käytti toisenlaista hyökkäystä. Alkoi kirkon luopumisen, sen maallistumisen aika. Ja näin kirkko alkoi luopua puhtaasta sanasta. Ja kun seuraa kirkkohistoriaa, niin voi sanoa näin, että sillan tässä kehityksessä, jossa alettiin luopua puhtaasta opista, sen muodostivat niin sanotut kirkkoisät. Jotkut heistä olivat hurskaita, jumalisia, jopa esimerkiksi kelpaavia. Jotkut antoivat jopa henkensä uskonsa puolesta. Mutta kuitenkin monet heistä olivat valmiit määrättyihin sovitteluihin lievittääkseen kristittyjen vainoa ja tehdäkseen kristinuskosta paremmin pakanoita miellyttävän uskonnon. Te olette varmaan ehkä joskus kuulleet tällaisen nimen kuin Ireneus. Hän oli eräs kirkkoisista, eli 130-202 jälkeen Kristuksen. Hän korosti piispuuden ja perinnäissääntöjen merkitystä, samalla kun hän taisteli joitakin harhaoppeja vastaan. Ja sitten oli sellainen kirkkoisä tai kuuluisa kristitty kuin Justinus Marttyyri. Tässä nyt tulee vähän näitä kirkkohistorian nimiä esiin, mutta hyvähän se on vähän tietää näistäkin asioista. Hänet mestattiin uskonsa vuoksi. Hän puolusti kirjoituksellaan kristinuskoa pakanallisia viisasteluja vastaan. Mutta samalla hän ajautui omassa viisastelussaan, filosofoinnissaan. Hän ajautui siihen, että Jumalan laki ja käskyt eivät olekaan enää niin sitovia kuin ne ovat olleet joskus. Ja näin hän voimakkaasti vaikutti myöskin myöhempiin käsityksiin, jotka perustuvat hänen aatteilleen. Eräs kolmas nimeltään kuuluisa mies, Tertulianus, joka syntyi noin 160 jälkeen Kristuksen. Hän oli vanhan kirkon huomattavimpia isiä kirkkohistorian mukaan. Hän oli lakimies ja filosofi, mutta hän rakensi käsityksensä perimätiedolle. Ja hänen kauttaan kirkosta tuli virkoineen, sakramentteineen oikeuslaitos. Ja hän muun muassa perusti niin sanotun perisyntiopin. Se oli Tertulianus, joka perusti tämän. Ja hänen kauttaan tuli myöskin ansio ja hyvitys yleiseen tietoisuuteen kirkossa. Toisin sanoen, jos ihminen on tehnyt väärin niin kuin ihminen tekee, hän voi hyvittää sitä tietyillä teoillaan ja uhrauksillaan. Ja samoin hän kehitti opin jumalattomien loputtomasta piinasta helvetin tulijärvestä. Siis kirkkoisä Tertulianus. No niin, erään historioitsijan sana kirkkoisista on seuraava. Syytämme heitä antikristillisistä tavoista, jotka perustuivat erehdyksiin, taikauskoon ja pimeyteen. He olivat päättäneet olla Jumalan puolesta viisaampia kuin Jumala. Kehittää opin kappaleita, joita kirjoitukset eivät oikeuta. Näin siis samalla kuin voidaan tietysti löytää monien näiden hurskaidenkin miesten elämästä hyviä piirteitä. Myönteisiä piirteitä, esimerkiksi kelpaavia piirteitä. Mutta samalla he toivat siis kristikuntaan tällaisia harhaoppeja, jotka eivät perustuneet Jumalan sanaan. Jotka voimakkaasti ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat aina meidänkin aikanamme. Keisari Konstantinus Suuren nimi on useimmille teille varmaankin tuttu. Hän lopetti kristittyjen vainot. Ja hän teki kristinuskosta suvaitun ja suositun uskonnon. Tämän vuoksi häntä on sanottu ensimmäiseksi kristilliseksi ja kristityksi keisariksi. Mutta siihen, että hän on kristitty, on syytä asettaa melkoinen kysymysmerkki. Nimittäin tiedetään, että häntä ajan tavan mukaan kunnioitettiin ja palveltiin pakanallisessa temppelissä Jumalana. Ja sitten, että hän lahjoitti suuria summia rahaa pakanallisille temppeleille ja niiden jumalien koristamiselle. Ja tiedetään myöskin, että Konstantinuksen suojelusjumala oli Apollo. Edelleen hän oli harras auringon palvoja. Ja hän kumartuen ja polvistuen aamuisin palveli aina aurinkoa. Ja sitten edelleen tiedetään, että hänen keisarilliset rahapajansa löivät rahoja, jotka kantoivat pakanallisten jumalien nimillä. Edelleen hän rakennutti monia alttareita valtakunnan eri puolille pakanalliselle jumalille. Ja näin tietenkään kristitty ei voi menetellä. Edelleen kaiken tämän lisäksi hän surmasi oman poikansa, oman vaimonsa, oman lankonsa ja serkkunsa. Lisäksi he yritti surmata sisarensa, mutta sisaren onnistui paeta. Nämä eivät kuulosta kristityn ihmisen teoilta. Tosin hän antoi kuolinvuoteella kastaa itsensä kristityksi. Mutta tutkijat ovat sitä mieltä, että hän ei todella katunut yhtään näistä elämänsä aikana tehdyistä teoista. Ja kuitenkin hän toimi myöskin kristinuskon vahvistamiseksi. Tukemalla kirkkoja ja niiden rakentamista rahalahjoin. Lisäksi hän teki piispallisen tuomioistuimen lailliseksi. Ja sitten hän vaikutti voimakkaasti siihen, niin kuin hyvin tiedätte, ja hän kerrotaan monissa historian kirjoissa, että sunnuntaista tehtiin julkinen pyhäpäivä, johon hän oikein lakisääteisesti halusi vaikuttaa. Ja sen tähden arkkipiispa Martti Simo Joki, meidän kirkkomme arkkipiispa, joka oli ennen Mikko Juvaa arkkipiispana. Mikko Juva puolestaan oli ennen nykyistä arkkipiispaa arkkipiispana. No niin, Martti Simonjoki sanoo kirjassa Uskonto vai Jumala? Konstantinuksen näin, että hän kenties diplomaattisesti valitsi päivän siten, että se yhtä hyvin soveltui kristittyjen kuin pakanoidenkin lepopäiväksi. Siis huomaatte, arkkipiispa Simonjoki käyttää sanaa diplomatia. Voisimme käyttää myöskin sanaa kompromissi, sovittelu. Tämä kaikki on siis historiallista totuutta, mitä olen esittänyt. Tätä vaihetta historiassa luonnehtii sattuvasti suomalainen tietosanakirja Focus, osa 4. Kristillinen kirkko alkoi vapaa kirkkona. Toisin sanoen valtiosta vapaana uskovien yhteisönä, mutta tuli 300-luvun lopulla valtion kirkoksi. Siihen vaikutti siis hyvin voimakkaasti juuri keisari Konstantinuksen toiminta. No niin, Mitä tämä kaikki nyt sitten on vaikuttanut, jos joitakin asioita poimisimme, siihen kirjavuuteen, siihen sekaannukseen voisimme sanoa, jota me voimme nähdä meidän aikamme uskonnollisissa liikkeissä. Nimittäin on päivän selvää, että kaikki se, mikä kulkee uskonnon nimellä, kaikki se, mikä kulkee kristillisyyden nimellä, se kaikki ei voi missään tapauksessa olla alkuperäistä kristillisyyttä. Me elämme nyt tosi niin sanottua ekumeenista rukousviikkoa, joten joidenkin mielestä tällaisista asioista on suorastaan vaarallista puhua. Mutta totuuden nimessä mielestäni niistä ei ole kuitenkaan vaiettava. Ja jos me tiedämme taustaa hieman enemmän, hieman paremmin, niin kenties se auttaa meitä ymmärtämään nykyistä tilannetta enemmän. Jossakinhan täytyy olla perussyy aikamme uskonnolliseen kirjavuuteen. No niin, mitkä olivat tärkeimmät kristinuskon ja pakanuuden sulautumat ensimmäisten vuosisatojen aikana? Kun me avaamme Uuden testamentin, niin sen selvimpiä opetuksia on se, että Kristus on seurakunnan pää. Muun muassa Paavalin kolossalaisille kirjoittamassa kirjeessä luvussa 1, jakeessa 18, ja luemme seuraavasti. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Kirkon perimätieto teki kuitenkin Pietarista, Jeesuksen opetuslapsesta, kirkon pää, jota seurasi sitten pitkä jono Rooman piispoja ja paaveja, jotka kaikki väittävät olemansa Kristuksen viran sijaisia. Ja ei ole vierasta tänäkään aikana se, etteikö kirkon johtajat, eri kirkkojen johtajat eri puolilla maailmaa, katso hyvin kunnioittavasti ja katsovat ylöspäin Rooman paavia, eli Rooman piispaa, joka väittää olevansa Pietarin jälkeläinen siinä mielessä, että Pietari oli ensimmäinen kirkon pää. Mutta Uuden testamentin opetus tästä on aivan toinen. Kirkon pää on Jeesus Kristus, Herra. Entä sitten rippi ja synnin päästö? Ne ovat sinänsä hyviä asioita. On oikein ja hyvä, että jos jonkun kanssa keskustelee syntien anteeksi antamisesta, ja hänelle voi Jeesuksen nimessä vakuuttaa, että mikäli hän katuu syntinsä, mikäli hän pyytää syntinsä anteeksi ja kääntyy Jeesuksen puoleen synteidensä, niin me voimme vakuuttaa henkilölle, että hän totisesti saa Jeesuksen nimessä ja veressä syntinsä anteeksi. Se on hyvä asia. Mutta ne joutuivat väärään käyttöön, kun ruvettiin tunnustamaan syntejä kirkon johtajille, jotka sitten antoivat synnin päästön, riippumatta siitä, mitä tuo henkilö oli tehnyt ja katuiko hän todella syntejä. Ja tämä johti myöskin siihen, että rahalla ennen pitkää voitiin ostaa syntejä anteeksi. Entä sitten Raamatun käsky palvele Herraa sinun Jumalaasi? Mitä teki kirkko? Koska pakanuus oli suurelta osalta kuvainpalvontaa, niin ensimmäinen ja toinen Jumalan kymmenistä käskyistä oli sinne suureksi loukkaukseksi. Eräs kirkkohistorioitsija kertoo kirkkoisistä, jotka kehoittivat kansaa sanoen, miksi meidän kristittyjen tulisi osoittaa samaa huomiota pyhimyksillemme? Miksei meidän kristittyjen tulisi osoittaa samaa huomiota pyhimyksillemme kuin pakanat heidän sankareilleen? Näin siis kirkkoisät sanoivat. Ja näin avautuivat portit Raamatun vastaisille opeille ja tavoille. Ja tässä yhteydessä, niin kuin jo mainitsin, niin myöskin Raamatun lepopäiväkäsky siirrettiin tarkoittamaan aivan muuta päivää kuin mitä se alun perin oli tarkoittanut. Ja monet muut kultit kehittyivät hyvin voimakkaasti. Raamatun kauneimpia opetuksia ovat opit pyhien perinnöstä ja uudesta maasta, missä kaikki on ennalleen asetettu. Jumalan valtakunnasta. Sitähän kerrotaan muun muassa ilmestyskirjassa luussa 21 ja 22. Suuremmoisin, kaunein, runollisin sanoin. Mutta sitten astui näyttämölle kirkkoisä Augustinus. Hän eli 350-430 jälkeen Kristuksen. Hän oli kirkon suurimpia teologia ja opettajia. Hän kirjoitti muun muassa kuuluisen teoksen Jumalan kaupunki. Ja siinä hän esitti, että hänen käsityksensä mukaan Kristus pystyttää valtakuntansa tämän maan päälle, kun 1000 vuotta kristillistä aikaa on kulunut. Hän esitti siis näin. Ja Roomasta piti tulla tämän valtakunnan pääkaupunki. Näin siis Augustinus esitti. Pyhä kaupunki. Ja tiedättekö, myöskin Luther uskoi vielä aikoinaan siihen, että Rooma on pyhä kaupunki. Kun hän meni 1511 Roomaan ja hän näki Rooman kaupungin ensimmäisen kerran, hän lankesi polvilleen, huusi Salve Santa Rooma, eli terve pyhä Rooma. Mutta myöhemmin sitten Luther oppi näkemään, että Rooma ei ollutkaan mikään pyhä kaupunki. Monet nykyäänkin vielä pitävät Roomaa pyhänä kaupunkina. Tosin sitten myöhemmin on kehittynyt myöskin tämän Augustinuksen teorian pohjalta tällainen 1000-vuotiskauden opetus, joka on täysin epäraamatullinen. Opetetaan nimittäin niin, että nykyinen Jerusalem on se todellinen pyhä kaupunki. Ja sitten tulee 1000-vuotinen hallitus, jossa Jeesus Kristus hallitsee Jerusalemissa. Tässä nykyisessä Jerusalemin kaupungissa. Ja se on suuremmoinen rauhan ja onnen aika. Tämä on siis, tämä opetus oikeastaan alun perin periytyy Augustinuksen väärille pyhä kaupunki -ajatuksille. Mutta todellinen pyhä kaupunki, Jumalan kaupunki, on se uusi Jerusalem, joka on taivaassa. Siitähän Paavali ja muut Uuden testamentin apostolit voimakkaasti puhuvat. Siis huomaatte, että nämä Jumalan sanan opetukset voimakkaasti maallistettiin ja tehtiin poliittisten asioiden välikappaleiksi, joita kulloinkin sovitetaan sitten sen poliittisen valtaryhmittymän mukaan, joka on vallalla. Tällainen käytäntö on meidänkin aikanamme selvästi nähtävissä. Entä sitten Jeesuksen apostolien opetukset ruumiin ylösnousemuksesta? Ja tämähän on eräs Raamatun valoisimpia näkemyksiä. Ja muistatte, mitä Jeesus sanoi esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, jakeissa 28 ja 29. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen. Mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Samoin Johanneksen evankeliumin luvussa 11 Jeesus sanoi näin. Luen sieltä muutamia jakeita. Näin hän puhuu ja sitten hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Ja sitten jakeet 23-25. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylös nousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Jeesus siis opetti oppia kuolleitten ylös nousemuksessa. Mutta kaikkein parasta oli se, että Jeesus ei vain opettanut tätä oppia, vaan hän nousi itse ylös haudasta. Ja Paavalin opetuksen mukaan se merkitsee sitä, että meidätkin herätetään kuolleista. Viittasin jo siihen Paavalin sanaan, jonka hän sanoi aikansa pakanuudesta, että jos he ovat oikeassa, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Mutta samassa luvussa, siis ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa, Paavali puhuu voimakkaasti ylösnousemuksen toivosta kristittyjen kohdalla. Ja hän mainitsee muun muassa näin. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousumus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat, hänen tulemuksessaan. Mikä valtava päivä se onkaan, jolloin vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Näin apostolit opettivat, näin alkuseurakunta uskoi. Se pakanuus, joka teki kompromissin, sitten kristinuskon kanssa. Ja sitä tietä pakanallinen näkemys myöskin tähän asiaan sai jalansijan kristillisessä kirkossa. Nimittäin useat kirkkoisät opettivat, että sielun täytyy puhdistua kiirastulessa, missä tuli polttaa ihmisestä synnin ja pahan. Mutta tämä tuhoaa ylösnousumusajatuksen. Ja lukemattomat miljoonat ihmiset ovat kärsineet tuskaa ajatellessaan omaisia, jotka kärsivät kiirastulessa. Ja kun pimeänä keskiaikana katolinen kirkko myi aneita, vakuuttaen, että sinä hetkenä kun raha kilahtaa kirstuun, niin sielu vapautuu kiirastulesta. Ei ihme, että monet panivat viimeisen roponsa likoon, saadakseen omaisensa pois tästä hirvittävästä paikasta. Nykyään kiirastuliopetus on ilmeisesti vähentynyt. Tosin se on edelleenkin luterilaisen kirkon opetus, mutta oppi sielun luontaisesta kuolemattomuudesta on erittäin voimakkaasti vallalla kristillisessä kirkossa. Erittäin voimakkaasti. Ja tiedättekö, olen havainnut tämän hieman yli 10 vuoden aikana, jonka olen toiminut sananjulistajana, että tämä kirkkoisia, muun muassa Origenes, oli eräs, joka opetti sielun luontaista kuolemattomuutta, että tämä opetus on ihmisille eräs kaikkein vaikeimmin voitettavia harhaoppeja. Eräs kaikkein vaikeimmin voitettavia harhaoppeja. Nimittäin kun on jatkuvasti opetettu sitä, että kun ihminen kuolee, niin hänestä jää joku osa elämään. Joku osa, joka on tietoisessa tilassa, joko hyvässä paikassa tai pahassa paikassa. Ja että sitten ylösnousemuksessa se tietoinen osa yhdistetään ruumiiseen, joka herätetään. Tällaista on opetettu vuosisatoja, aina siitä saakka, kun pakanuus törmäsi yhteen kristinuskon kanssa. Niin tiedättekö, tämä on syöpynyt niin lujaan ihmisten mieleen, että siitä on erittäin vaikea vapautua. Ja kuitenkin Raamatun selkeä opetus on se, jota Jeesus ja alkuseurakunnan apostolit tukivat, että ihminen on kuolevainen, kun hän kuolee, hänestä ei jää mitään tietoiseen tilaan elämään. Vaan hän kuolee kokonaan, mutta hänen persoonallisuutensa on tietysti Jumalan kaikki valtiaan, kaikki tietävän muistissa. Jumala tietää ihmisen asian. Ja sitten sen mukaan ylösnousemuksen suurena päivänä jokaiselle jaetaan palkka. Näin Raamattu selvästi kertoo. Ihminen on siis mahdollinen joko iankaikkiseen elämään tai sitten iankaikkiseen kuolemaan. Eri eroon Jumalasta. Ihmisen kuolemattomuus on ehdollinen. Ihminen, kukaan meistä ei ole nyt kuolematon itsessään. Kuolemattomuus saadaan ylösnousemuksessa sen uskon kautta, joka elämän aikana on pantu Jeesukseen Kristukseen. Sitä ennen me kaikki olemme kuolevat. Halusin tästä käyttää vähän pitempään puheenvuoron, koska tämä on kaikkein vaikeimmin uskottavia raamatullisia oppeja kristikunnassa. Tämä sielun kuolemattomuus elää, pakanallinen oppi elää erittäin voimakkaasti, varsinkin niin sanotuissa vapaissa suunnissa. Sillä kansankirkkomme nuoremman polven teologit, jotka ovat tutustuneet asioihin perusteellisemmin, ovat oppineet ymmärtämään, että ihminen on jakamaton kokonaisuus. Olen keskustellut monien heidän kanssaan, olen sen havainnut. No niin, käsitys Raamatusta Jumalan sanalla on siis ensiarvoisen tärkeä asia. Ensiarvoisen tärkeä asia. Raamattu on jokaisen kirjaston kallisarvoisin kirja. Se on Jumalan kirja. Se sisältää Jumalan ohjeita meille. Se on hänen rakkauskirjansa meille, näin voisimme sanoa. Ja hän on antanut sen meille, jotta me voisimme oikein elää mahdollisuuksiemme mukaan tässä ajassa. Ja ennen kaikkea, että me löytäisimme kerran tien hänen valtakuntaansa. Ja Jumala on tarkka sanastaan. Sen tähden, rakkaat ystävät, meidän tulisi seurata hänen sanaansa. On murheellista todeta, että varhainen kirkko joutui tässä harhateille. Ruvettiin opettamaan, että perimätieto on yhtä painavaa kuin Raamatunkin sana. Näin todella ruvettiin opettamaan. Uskon puhdistajat korottivat Raamatun sille kuuluvan arvoon. Mutta näyttää siltä, että meidän aikana me ollaan jälleen valmiita sanomaan, ettei Raamattu olekaan Jumalan sanaa. Meidän aikamme teologit, meidän maassamme, yliopistoissa, joissa opetetaan teologiaa, opettajat, monet opettajat pitävät suurta osaa Raamatun kertomuksista legendoina, taruina, myytteinä, jotka ovat aikansa eläneitä, jotka eivät sovi nykyajan valistuneen ihmisen aikakauteen. Siis toisin sanoen, tilanne ei ole yhtään parempi kuin se oli silloin, kun pakanuus ja kristinusko törmäsivät yhteen mieluummin. Tilanne on pahempi. Te muistatte, mitä Jeesus sanoi aikansa fariseuksille ja kirjanoppineille. Matteuksen evankeliumin 15. luku ja jae 3. Nimittäin Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan syytettiin käskyjen rikkomisesta. Toisin sanoen isien perinnäissääntöjen rikkomisesta. Isien käskyjen rikkomisesta. Ja niin Jeesus sanoi heille, te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden. Ei ole mitään sitä vastaan tietenkään, että jos on hyviä tapoja, hyviä niin sanottuja perinnäissääntöjä, jotka ovat periytyneet meille. Ei niitä vastaan tule suinkaan taistella. Se on hyviä, se on myönteisiä. Mutta jos on sellaisia tapoja ja perinnäissääntöjä, joita me noudatamme, ja sitten sen perusteella me hylkäämme, siirrämme syrjään Jumalan käskyn, Jumalan sanan, niin silloin tällainen perinnäissääntö on tullut parhaimman, hyvän viholliseksi. Se erottaa silloin meidät Jumalan sanasta. No niin, nämä sulautumat, jotka tapahtuivat ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikana, joista joitakin mainitsin, ne ovat vaikuttaneet voimakkaasti kristillisyyteen aina meidän aikamme saakka. Ja kuten sanoin, niissä on perussyy aikamme uskonnolliseen kirjavuuteen. Ja kun ajattelemme tällaista ekumeniaa, josta tulemme muuten puhumaan myöhemmin, miksi ekumenia voi olla vaarallista helmikuun puolen välin paikkeilla. Puhumme tästä asiasta. Kun ajattelemme tällaista ekumenista liikettä, ekumenista aikaa, kristittyyn ykseyden aikaa, josta puhutaan, se on sinänsä ihan hyvä asia. Mutta jos yhteyteen pyritään keinolla millä hyvänsä, Jumalan sanasta luopuen, niin silloin meidän tulisi nähdä punaisen varoitusvalon vilkkuvan edessämme, jos yhteyteen pyritään keinolla millä hyvänsä. Sillä Jumalan sana, jos Raamattu on Jumalan sana, ja jos Raamattu on kristillisen uskomme peruskirja, miksi emme pitäisi siitä kiinni? Miten on, rakkaat ystävät, meidän laitamme? Tutkimmeko me Jumalan sanaa? Rakennammeko me sen perustalla? Onko se meille leipä, joka ravitsee meitä päivittäin? Melkein kaikissa kodeissa on Raamattu. Mutta millaisessa käytössä se on meidän kodeissamme. Olen kenties joskus kertonut teille jo erään kertomuksen, jonka luin. Nimittäin eräs pikkutyttö, joka oli väsynyt omiin leikkikaluihinsa, niin kuin toisinaan saattaa lapsille käydä. Hän kiipesi tuolille ja hän veti kirjahyllystä erään suuren kuvakirjalla. Hän alkoi sen lehtiä käännellä, mutta yhtäkkiä äiti tuli sieltä huoneen perältä. Hän sanoi, ei Merja, älä koske siihen kirjaan. Sinä et saa sitä kirjaa selata, nimittäin se on Essitädin kirja. Se on meillä vain lainassa ja meidän täytyy palauttaa se Essitädelle. Ja sitä on pidettävä kauniisti, ettei se mene huonoksi. Ja niin kirja pantiin pois. Lapsi tietysti oli hieman pettynyt, mutta ennen pitkään hän kiipesi uudelleen. Ja kohta hän päättäväisesti veti kirjahyllystä toisen kirjan. ja se kirja oli Raamattu. Ja niin hän alkoi käännellä Raamatun lehtiä. Ja kun hän käänteli näitä lehtiä, niin hän samalla loi äitiinsä hieman uhmaavan katseen. Katseessa oli myöskin kysymystä, äiti, voiko tätä kirjaa katsella? Mutta äiti tuli nopeasti ja pääsi hänen luokseni. Tyttö kysyi, kenen kirja tämä on? Äiti ei oikein ensin tiennyt, mitä olisi sanonut, mutta sitten hän kunnioitusta äänessään sanoi, tyttäreni, se on Jumalan kirja. Ja Jumalan kirja. Ja niin kirjaa sitten nopeasti pantiin sinne kirjahyllyyn, koska eihän äidin mielestä Jumalan kirjaa voinut antaa lapsen leikkikaluksi. Mutta tiedättekö, silloin tuo pikku tyttö, tuo pikku Merja, hän sanoikin sanat, jotka varmasti, näin ainakin toivon, painuivat tuon äidin sydämeen lähtemättömästi. Nimittäin tyttö sanoi hyvin topakasti, äiti, miksi me emme sitten anna tätä kirjaa Jumalalle takaisin, kun ei koskaan kuitenkaan kukaan meillä sitä lue? Lasten suusta monta kertaa kuullaan totuus. Kysykäämme itseltämme jälleen kerran, mikä on meidän suhteemme Raamattuun, Jumalan kirjaan? Miten me luemme sitä? Mietimmekö me sitä? Ja ennen muuta, miten me annamme Raamatun sanan vaikuttaa meihin itseen? Onko se meille vain jonkinlainen hartauskirja? Onko se kirja, jota me kunnioitamme? Kirja, joka on kirjahyllyssä, jonka kahta puolta ovat kynttilät? Vai onko se kirja, joka ratkaisee meidän hengelliset ratkaisumme? Meidän hengelliset valintamme. Sillä rakkaat ystävät, se on kirja, joka loppujen lopuksi kertoo meille siitä henkilöstä, siitä persoonasta, joka ratkaisee meidän iankaikkisen elämän. Sen tähden auttakoon Jumala meitä kaikkia, että uskonnollinen kirjavuus, joka vallitsee meidänkin aikana, ei johtaisi meitä harhaan, ja että me näkisimme sen perussyyn, ja että me ratkaisisimme valintamme hengellisissä asioissa, uskon asioissa, Raamatun pohjalla. Rukoillaan sitä yhdessä. Herra, olemme tänä iltapäivänä olleet täällä yhdessä. Olemme havainneet ihmiskunnan menneen historian ja sinun sanasi valossa, että on tapahtunut valitettavaa luopumusta. On tapahtunut pois poikkeamista, sinun totuutesi hylkäämistä. Mutta Herra, kun näin on tapahtunut menneisyydessä, me emme ole siihen voineet vaikuttaa, koska elämme nyt. Mutta Herra, kun ajattelemme tätä kaikkea, niin auta, että me olisimme huolestuneita nyt siitä, miten me suhtaudumme sinuun ja sinun sanaasi, sen totuuksiin. Uskommeko me sitä vaiko en? Rakas Jumala, siunaa meitä kaikkia sille armolla, että me päivittäin voisimme edes jonkun verran sinun sanaasi tutkia, ja että voisimme ennen muuta pitää siitä kiinni. Antaa sen ratkaista kohdallamme kaikkeen. Herra, siunaa erityisesti niitä ystäviä, jotka ovat saattaneet kamppailla eri kysymysten kanssa. Anna heidän päästä siihen vakuuteen, että sinä, Jeesus, rakastat heitä, annat kaikki synnit anteeksi ja toivot heidän seuraavan itseäsi ja sanaasi tässä. Kiitos, rakas Jumala, että annat kaikki syntimme anteeksi varjelet meitä eksytyksiltä ja viet meidät perille valtakuntaasi. Me rukoilemme tätä tarpeittemme tähden, armoosi vedoten, Jeesuksen nimessä.